Армысыздар, құрметті радио тыңдармандары, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Микрофон алдында жүргізуші сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Лаура Ерланқызы. Ендеше бүгінгі түскі шай бағдарламамыздың кезекті тақырыбы бұл Конституция күні. Құрметті қазақстандықтар, баршаларыңызды Конституция күнімен құттықтаймын. Бүгін тәуелсіздіктің төлқұжаты іспетті, конституциямыздың мейрамы. Бұл күнді еліміздің әр облысы, әр аймағы атап өтіп, тәуелсіздік үшін тағы да бір рет тәубе етеді. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты Конституция күніне орай, мейрамына орай өздеріңіздің құттықтауларыңыз, айтар ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, хабарласып, өз ой-пікірлеріңізді хат арқылы, яғни телефон арқылы, WhatsApp арқылы сіздер жолдауларыңызға болады. Ендеше байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше бүгінгі біздің осындай керемет бүгінгі Конституция күніне орай сіздердің көңіл-күйлеріңіз өте керемет болсын деп тілегім келеді. Отбасыларыңызға амандық, денсаулықтарыңызға біз сондай қажымас қайрат тілейміз. Және де еліміз аман, жұртымыз тыныш, тек қана бейбіт өмірде өмір сүре білейік. Әр өмірімізді біздер бағалай білейік. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды қазір тамаша үнмен жалғастырайын. Ескендір Хасанғалиев ағамыздың орындауында Атамекен атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Жасыл жайлау, тұпты кілем, көк кілем, көк кілемде көп аунайма, көп кілем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, тазағымнан алақан ау деп білем. Қайдан өрсем атам екен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай онай батады екен. Жасыл жайлау түпті кілем, көп күлем. Күннің нұрын, айдың әппақ сәулесі, қазағымна махаббат ау деп білем. Қайда өрсең атан екен, көкейіңде жатады екен. Көп кілемде көп аунаймын, көп кілем. Асқар тауын аспанаммен таласқан, қазағымнан мәртебе сау деп білем. Қайда дөрсең атан екен, көкейіңде жатады екен.
Құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Сонда бір қуанышым қойныма сыймай, сонда бір керемет осындай Атамекен атты тамаша әнді тыңдаған уақытта осы еліміздің сонда бір тыныштығы, сонда бір бейбіті, берекесі кетпесе екен деп, сонда бір Құдайдан тілейтінім, сонда елімізде тыныштық болсын, әрбір отбасына амандық болсын. Құрметті радио тыңдармандар, осы әрқашанда еңбектеніп талмай, осы Қазақстан үшін сонда өзіміздің жерімізді, атымызды шығару үшін сондай бар күшімізді неге салмасқа? Ендеше әр адамның қолында ғой. Кез келген еңбекті істеймін десе де, кез келген мақсатқа жетемін десе де, осы өзінің елінде тұрып көп деген шаруаларды неге бітірмеске? Әрине оның барлығы оңайға соқпайды, бірақ дегенмен де егер біз жаратушы еден осындай керемет, күшті, қайратты, даналықты сұрайтын болсақ, әрине ол біздің сондай арман тілегімізге, жаратушы еге ұнайтын істерімізге молынан жарылқауын берет дегенге мен өз басым сенемін. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, елімізде атаулы күнге орай қазақстандықтар 30-31 1-2 күндер демалады. Қай елдің болмасын тұрмыс тіршілікті реттейтін заңы бар емес пе? Ендеше қазақ елі өз отауын тікелі елдің берекесі мен бірлігін сақтайтын заңдар жазған. Тұғырлы тәуелсіздігіміздің еңселі егемендігіміздің тірегі болған ата заңымыз сіз бен біздің құқығымызды қорғап, тең өмір сүруімізді қамтамасыз етеді. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі осы еліміздегі осы бір айтулы мерекемен құттықтап, көк туымыз көктен түспей, конституциямыз өміршең болсын деген тілек айтқым келеді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің құттықтау тілектеріңізді жолдап бізге, бүгінгі осындай керемет мейрамға байланысты тілектеріңізді жолдап, өйткені жақсы сөз жарым ырыс дейді, біздің әрбір аузымыздағы шыққан сөздеріміз ол әрине сондай егер жақсы сөз айтып, үнемі сонда бір позитивті өмірде өмір сүретін болсақ, өмірдің ешқандай қиыншылығына да қарамай, онда біз әрине көп деген сондай кедергілерді, күрестерді жеңетініміз анық. Ең басты сіздер мойымаңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Я, біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы. Тіпті солай болғанның өзінде де ешқашанда қаймықпаңыздар, сенімдеріңізді жоғалтпаңыздар. Ең бастысы адамда сенім болса, ол көп деген асуларды бағындырып, белестерді жаңағы өзіне бағындырып, сондай бір керемет істерді бітіретіне мен өз басым сенемін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің айтар ойларыңыз бүгінгі конституция мейрамына байланысты Қазақстанның осындай құттықтау тілектеріңіз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Алдағы уақытта жаңалықтар, қызықты деректер және сондай-ақ пайдалы кеңестер айдарымен таныстыратын боламын. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы сіздермен бірге кез келген тақырыпта осы қозғап әңгіме өрбітуге дайынмын. Бір-бірімізге көмектесіп, бір-біріміздің ой тілегімізді тыңдап, қосар ойларымыз болса қосып, бір-бірімізге кеңес, мүмкін ол кеңесіміз бір-бірімізге айтылған сондай бір керек болып қалатын шығар, иә. Сондықтан да әр адам тыңдаған уақытта өзіне керекті дүниелерін алады, керек емес дүниелерін қояды. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгін сондай бір керемет күнде өздеріңіздің сондай бір еңселеріңізді көтеріп, осы бүгінгі күнге, тек қана бүгінгі күнге ғана емес, әр күнімізге сіздер яғни жаратушы Алла Тағаладан сыйынып, рахметімізді айтып, әрқашанда шүкіршілік етуіміз қажет. Ал енді мен қазір тамаша өнге кезек берейін. Бүгінгі біздің әндеріміздің барлығы осы Қазақстанға байланысты әндер болмақ. Сондықтан да өздеріңізде мүмкін Қазақстан туралы өздеріңіздің конституцияға байланысты осындай бір керемет өлең шумақтарыңыз болса да бізге хабарласып, ой пікірлеріңізді, өлеңдеріңізді жолдауға болады. Байланыс телефонымызды тағы да қайталап кетейін. 8-707-724-30. Ендеше Роза Рымбаева әншіміздің орындауында «Қазақ елі» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Қазағым сенсің қазақ ол елі, дүрсілдеп сен деп соққан жүрегім. Мақтанам қазағым мақтанышым, шаттан жерім бүгін шаттан елім. Қазағым сенсің тауым асқарым, самғасым сенсің ұшар аспанам, жұлдыз аяман күн аман, туған жерім сенсің олана. Шекке туған елім мені, қолым беріп тұр Қазақстан. Бір мен үшін сенен басқа жері жоқ, жанат жер сенсің пейіш жұмағым, арманым тағдырым Қазақ жері. Ата қоныс арманым жарынен, Қазақ елі ол күште, дария тағдыр суын кешкен. Қазақ жері кең даламда осы, біз
Ассаламу алейкум, отбасылық Назар ФМ радиосы. Ай Султан дейді, 11-ші сынып оқушысымын Алматы облысынан. Қазақ елі бүгінгі біздің еліміздің ата заңы конституциясы күнімен барлықтарыңызды құттықтаймын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болғай. Көк байрағымыз көгімізде желбірей берсін, ана тіліміздің мәртебесі көтеріле берсін. Денсаулықтарыңыз зор болсын, отбасыларыңызға үлкен-үлкен бақыт тілеп, еңбекте шалқар тапсырға жете беріңіздер демекпін. Ата заңымыз еліміздің барлық жетістіктері бастауы, құқық теңдігі мен барлық қазақстандықтарға бірдей мүмкіндіктерді беретін серік. Біз қазақстандықтарға көп ұлтты еліміз бірлік, тыныштық, ашық аспан, береке мен азаматтық жауапкершіліктің көтерілуін, қоғамдық тұрақтылық тілейміз деген екен. Керемет жазғансыз, Ай Султан, егер өзіңіз жазғаныңыз рас болса. Егер де Ай Султан сондай керемет бір өзіңіздің құттықтау легіңізді жіберген екенсіз, сондай болашақта бір журналист маманы керемет, жоқ тілші филолог боласыз ба, я? Сондай бір керемет өзіңіздің құттықтау легіңізді жолдаған екенсіз, сізді де біз конституциясы, еліміздің ата заңы конституция күнімен құттықтаймыз. Отбасыңызға аман, және де биыл сіз 11-ші сыныпқа көшіп, осы биыл 2019 жылдың жазында бітіреді екенсіз. Құдай қаласа сондай керемет бір өзіңіздің таңдаған арман тандаган окууңузга грант катысууне биз отбасылык Назар FM радиосунун жүргүзүүчүлөрүнүн атынан сизге тилермиз. Соган түсүп кетип, өзүңүздүн арман максатыңызды орундап, осы элимизге өзүңүздүн бир үлесиңизди кошуп, сондай бетке устар ер азамат болууна биздер сенемиз. Эндеше Айсултан, өмүрүңүзгө тек гана бактылуу сәттер тилейбиз. Эч качан моймаңыз, кыйынтыкты сәттерди жеңип чыга билиңиз. Өйткени казакта макал бар гой: элим деген ер болмаса эл кайдан чыгат, эрим деген эл болмаса эр кайдан чыгат деп. Эндеше биз сиздерге сенемиз, курметтүү эр азаматтар. Деген мен эр адамдын аты эр адам, сондуктан курметтүү радио тыңдармандар, эндеше багдарламабызды тамаша үнмен жалгастырайык. Куттуктоо тилектериңиз болсо жолдоңуздар, биз миндеттүү түрдө сиздердин жазган каттарыңызды окуймуз. Эндеше тамаша үнге кезек берсек.
Жақтарда жүрегім алып ұшып, отыра мен жатқанда сенің сап жанып ысып. Үмітпен келер деген жолыңа қарайлады, тек маған сенер деп ем қайдасың. Өткіздік тағы қысты, көктем жоқ бұл көңілде. Мендегі сағынышты сезінбей жүргенің бе? Үміттен келер деген үмітпен келер деген жолына қарайладым, тек маған сенер деп ем қайдасың арай бағым.
Қазақстан туралы қызықты деректер айдарына кезек берсек, әр турист баруы тиіс Қазақстандағы 10 жер дейді. Қазақстан әлемдегі туристік елге айналу керек және сол бағытта жұмыс жасап жатқан бірден бір мемлекет. Қазақстандағы туризм мәселесі болашағы жарқын, елдің экономикасы үшін үлкен үлес алып келетін сала. Бұл ақпарат анық болу үшін қазірдің өзінде еліміздегі туристер үшін және ел азаматтары үшін өмірінде бір рет болсын болу керек жерлер туралы сөз қозғаймыз. Алатаудың күнгей беті тау сілемдерін жалғап жатқан жоталар мен жартастар мекені. Алматы аумағынан басталып соңы қырғыз елінің Ыстықкөл маңында дейін созылып жатқан Алатау туристер үшін таптырмас мекен. таза ауа, мөлдір бұлақ, түрлі жемістер мен гүлдердің, жан жануарлардың мекені. Қайыңды көлі бұл Алматы облысында орналасқан, осыдан бір ғасыр бұрын жер сілкінісі және көшкін әсерінен пайда болған табиғи көл. Алматыдан шығысқа қарай бет алсаңыз, 280 шақырым жерде сіз көру керек Қайыңды көлі тұр. Теңізден 1900 метр биіктікте орналасқан. Түрлі жынысты ормандар мен көз тартарлық сұлулыққа көңіл сергітіп қайталасыз. Шарын шатқалы. Білмейтін қазақстандық жоқ шығар. Тек біздің ел азаматтары ғана емес, әлем елдер ішінде бұл атау таңсық емес. Себебі жыл сайын Алматы облысына келетін туристердің көпшілігі Шарын шатқалына міндетті түрде барады. Ғалымдардың зерттеуінше Шарын шатқалының қалыптасу уақыты 12 миллион жылға тең. Бұл аймақта осыдан 25 миллион жыл бұрын пайда болған ағаштар бар. Қатонқарағай шығыс Қазақстандағы ең керемет, еліміздегі ең бір ерекше мекен. Себебі Қатонқарағайда мәңгі жасыл тартып тұратын шыршалар мен қарағайлар алқабы бар. Одан қала берді отандық жазушылардың шығармаларында сұлулық бейнесі ретінде суреттелген. Қатонқарағайға деген туристердің келуі көп. Оралхан Бөкейдің шығармаларында көптеп кездесетін, өзінің табиғи сұлулығымен ерекшеленетін мекенге барғанда бармағанда арман. Бурабай атын атаған кезде көңілден бұрын жүрек тартып кететін мекен. Шарын шатқалынан кейін атағы атой салып тұрған мекен Қазақстандағы ең тұрақты келушісі көп аймақ. Демалыс аймағы саябақтар, атаңызға айналған мүсіндер, тастар, таулар. Таулармен қоршалған мекенге саяхат жасаудан бұрын сол жердің тарихын естіп қайтудың өзі бір мақтаныш. Меркі қорғаны Жамбыл облысының Меркі аумағында теңіз бетінен 3000 метр биік жерде орналасқан. Меркі қорғаны елдің ең керемет жерлердің бірі. Басты ерекшелік мұнда бал-балтастардың сан түрін табасыз. Бал-балтастар біздің тарихымыздың шежіремізден, өткенімізден сыр шертетін ұмытпаңыз. Көлсай Тяньшанның солтүстік аймағында орналасқан Көлсай демалыс орнын Қазақстандар жақсы біледі. Ал шақын шетелден де келіп демалатындар саны көп, себебі оның тағы бір ерекше атауында тұр. Көлсайды шетелдіктер Тяньшаньның моншағы деп атайды. Моншаққа оранып жатқан орманды таулы аймақтың қонағы болуда бақыт. Балқаш көлі Қазақстандағы 16000 шаршы метрді алып жатқан аймақтың ерекшелігі бұл жер нулы орман тау сілемдермен ерекшеленбейді. Бұл жердің табиғаты көлмен, шалғында өскен өсімдіктермен көз тартады. Жыл сайын Балқаш көліне келуші туристердің саны артып, қазірдің өзіне брендке айналу үстінде. Елдің дамуы оның ертеңінің қалыптастыруы. Еліміздің туризм саласының дамуына біз атап өткен аймақтар үлкен пайда келеді. Ал олардың ұзақ жасауы мен қауіпсіздігі біздің қолымызда. Марипа апайымыз сондай бір керемет легін жолдаған еткен. Зейнеткермін, 68 жастамын, қазақ тілі пәнінің мұғалімі болып жұмыс істегенмін дейді. Барлық қазақстандықтарды 30 тамыз Конституция күнімен құттықтай отырып, мықты денсаулық, бейбіт тұрмыс, тұрақтылық тілеймін. Береке бірлігіміз мәңгілік болғай. Мейіржан Медетбеков, қымбатты достар, сіздерді шын жүректен Конституция күнімен құттықтаймын. Қоғамның өркендеуіне қарқын қосып, Қазақстан халқының бірлігіне жол бастаған ата заңда бекітілген республикамыздың тұғырлы қағидаттары бүгінде өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Қазақстан халықаралық қоғамдастықта лайықты орын алып, биік белеске көтерілгені осының айғағы. Әрбір қазақстандық келешекке керуен тартқан мемлекетіміздің тұрақты дамуының кепілі Конституцияның мемлекет пен қоғам үшін ғана емес, өзінің жеке басы мен отбасы үшін де маңыздылығын терең сезінеді. Жылдан жылға біздің басты құндылықтарымыз, тәуелсіздігіміз, келісім мен бірлігіміз нығая берсін. Әр шаңыраққа құт береке, ырыс пен ынтымақ тілеймін. Ел іргесі аман, келешегіміз кемел болсын деп бізге Марипа апайымыз керемет өзінің құттықтау тілегін бізге жолдаған екен. Марипа апай, сізге көптен көп рахмет. Осына немерелеріңіздің, балашағыңыздың қызығын көріңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын. Келіндеріңіз, ұл қыздарыңыз өсіріп жатқан аман болсын, орталарында күліп ойнап, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын деп отбасылық Назар FM радиосының атынан сізге сонда керемет тілегімді айтқым келеді. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, Конституция күні. Жалпы Конституция күні қалай қабылданды? Осыған біз тоқтала кетсек. Кез келген мемлекеттің өзін дербес ел, тәуелсіз мемлекет екендігін айқындайтын төлқұжаты болады. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін осыдан 22 жыл бұрын, яғни 1995 жылы 30 тамызда тәуелсіздік мемлекетіміздің тұңғыш ата заңы қабылданды. Бүгін жалпы халықтық мереке. Қазақстан Республикасы Конституциясының кіріспесінде ата заңды қабылдаудың себептері мен мақсаттары былай түсіндірілген. Біз ортақ тарихи тағдыр біріктірген біріктірген Қазақстан халқы байырғы қазақ жерінде мемлекеттілік құра отырып, өзімізді еркіндік, теңдік және татулық мұраттарына берілген бейбітшіл азаматты қоғам деп ұғына отырып, дүниежүз қоғамдастықта лайықты орын алуды тілей отырып, қазіргі және болашақ ұрпақтар алдындағы тарихи жауапкершілігімізді сезіне отырып, өзіміздің егемендік құқығымызды негізге ала отырып, осы конституцияны қабылдаймыз. Кез келген істе шикілік болатыны заңдылық. Еліміздің конституциясын қабылдар кезде де бірнеше қателіктер орын алды. Бұл туралы мемлекет басшысы, мен өз басым тікелей әлемдегі 20 елдің конституциясын талдап, олардан конспекті жасап алдым. Нәтижесінде жаңа конституцияның қажеттігі туралы шешім қабылдамас бұрын, бізде 5 жылдық жинақталған тәжірибе болды. Біз содан негізгі басымдықтарды, мақсаттарды ажыратып, оларға жетудің құралдарын үйрендік. Конституцияны қабылдау қарсаңында ондаған жылдар бойы азаматтарымыздың ой-санасына қордаланып қалған стереотиптерді жою үшін мемлекет пен қоғамды түбегейлі реформалау барысында пайда болатын көп деген объективті және субъективті проблемаларды шешу үшін бірнеше жылға созылған табанды жұмыстар атқаруға тура келді. Кейде біздің шешімдеріміз жартыеш, ымырашыл сипатта да болады. Кез келген жаңа істе болатын сияқты қателіктер де жіберілетін. Осының бәрі сол кездерде анық өтпелі сипатта болған мемлекеттік институттар мен заңнамалық қызметтерден көрініс тауып отырды. Бірақ сол бір қиын қыстау жылдарда еске алғанда елімізді күрделі әлеуметтік катаклизмдерге соқтырмай аман сақтап, әлемдік осы қауымдастықтың тең құқықты мүшесі ретінде осы заманғы мемлекет құру үшін не керектің бәрін істегенмен мемлекетті құруға қызмет жасағаныма сенімдімін деп жазады. Елбасы 20-дан астам дамушы елдерінің конституциясын саралап, 1994 жылы Әділет министрлігіне жаңа конституциясының жобасын тапсырды. Осы үлгі бүгінгі ата заңымыздың негізі болатын. Олай болса, 1995 жылы қабылданған конституцияның да басты авторы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы деп айтуымызға болады. Конституцияны талқылауға отандық беделді заңгерлерден бөлек Францияның, Ресейдің конституциялық кеңесінің өкілдері ат салысты. Сонымен бірге халықтың пікірі де назардан тыс қалған жоқ. Бүгінде келтірілген деректерге сүйенсек, құжатты талқылауға 3,345,000 адам қатысқан. Отыз бір мың сегіз жүз сексен алты ұсыныстың 1,100-і конституция жобасына енгізілген. 1995 жылы 30 тамызда елдің жаңа конституциясын қабылдау жөнінде бүкіл халықтық референдум өтіп, оған сайлаушылардың 90-58% қатысты. Олардың 89-14% жаңа конституциясының қабылдауын қолдады. Міне, кез келген жетістік түрлі қиындықтармен келетін сықылды, біздің де мемлекеттік конституциясыз оңай қабылдана салған жоқ. Ол қабылданбас бұрын мамандардың талқысына салынып, халықтың пікірі ескеріліп, барып қана қабылданған еді. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев барша қазақстандықтарды конституция күнімен құттықтады. Конституция тәуелсіздігіміздің берік тірегіне, табысты дамуымыздың және Қазақстанның халықаралық деңгейдегі биік беделінің кепіліне айналды. Ол еліміздің басты құндылықтары ретінде қоғамдық саяси бірлікті, келісім мен тұрақтылықты қалыптастырды. Конституциямыз Қазақстанның әлемнің озық 30 елінің қатарына қосылу жолында жаңғыру үдерісін одан әрі іске асырудың, демократиялық бастамаларымызды нығайтудың, азаматтардың әл-ауқатын көтерудің және қоғамды біріктірудің маңызды фактор болып саналады. Барша қазақстандықтарды шын көңілмен бейбіт өмір, табыс және құт береке тілеймін, деді елбасы.
Шындармен, дәл осындай ұлдармен мақтанады қа.
Осындай керемет әндерді осы тыңдаған уақытта сонда бір патриоттық сезімің оянып, Қазақстанға деген өзінің сонда бір махаббатыңды, жылуыңды төккің келеді сонда я, бір өмірдің қаншама қиындықтарына қарамастан, бәрібір де біз мойымауымыз керек. Біз мен тағы да қайталап айтқым келеді, құрметті радио тыңдармандар, жүректеріңізді қасарыспа, тек қана сонда бір мейірім, сүйіспеншілікте, сонда бір жақсы әдеттерде, жақсы сәрекеттерге, жақсы сөздерге тола берсінші дегім келеді. Осы өзімнің жерлестерімді, қазақстандықтарды. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, мен қазір сіздерге осы жаңалықтар айдарына кезек берсем. Назарбаев Астанада бейбітшілік қабырғасын ашты. Астанада бейбітшілік қабырғасы монументінің ашылу салтанаты өтті. Монументті елорданың 20 жылдығына орай Ақтөбе қаласы сыйға тартты. Монумент тәуелсіздік алаңына Қазақ елі монументіне жақын маңға қойылды деп хабарлайды stan.kz ақорданың ресми сайтына сілтей отыра. Әлем 21-ші ғасыр антиядрлық манифестінің идеясы негізінде салынған монументтің ашылу салтанаты 29 тамыз халықаралық ядролық сынақтарға қарсы әрекет күніне сай келді. Кешен үш бөліктен құралған бірінші бөлігі бөлшектеу мен оқшаулаудың, екінші бөлігі үміт, еркіндік пен тәуелсіздікті, үшіншісі бейбітшілік пен ұлтаралық келісімді сақтау жолын бейнелейді. Ұзындығы 111 метр, ені 18,4 метр, биіктігі 17,5 метр. Мемориалға 51 тілде бейбітшілік сөзі жазылған. Сонымен қатар мұнда LED жүйе арқылы кез келген сандық дүниені тараталады. Осы себепті түрлі шараларды, лазерлік және басқа шоуларды өткізуге болады. Бейбітшілік қабырғасының құны 1,8 миллиард теңгені құрайды. Ол Ақтөбе облысындағы ERG Қазмұнайгаз, Бигроп, Ақтөбе Сәулет ЖШС, Астана Дострой, ЖШС Бабек құрылыс және жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және тағы басқа компаниялар мен кәсіпкерлердің қаражатына салынды. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарих кешіріңіздер жаңалықтар айдары болған. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, мен қазір осына керемет құттықтау тілектерге жол яғни кезек берсем. Құрметті радио тыңдармандар, 8-707-724-30 біздің байланыс нөміріміз. Осы аталған телефон нөмірге өздеріңіздің қосар ойларыңыз, құттықтау тілектеріңіз болса, хат жолдаңыздар. Біз сіздердің міндетті түрде құттықтау тілектеріңізді оқитын боламыз. Ал ендеше қазір мен құттықтау кезегіне беріп кетсем, қазір мен іздеп тауып алайын. Қадірменді Бесағаш аудан тұрғындары бил қазақстандықтарды тікелей дауыс беру арқылы бүкіл халықтық референдумда қабылданған республика конституциясына 16 жыл толады. Сондықтан да баршаңызды 30 тамыз күні еліміздің басты құжаты конституция күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Конституция қабылданғаннан бергі өткен күн тарихи өлшемдер тұрғысынан аз болғанмен біз үшін ол өткен жолымызды ой елегінен өткізу мүмкіндігі берілген кезекті кезең болып табылады. Алайда уақыт бір орында тұрмайды. Елімізді одан әрі саяси және экономикалық жаңғыртудың туындаған объективті қажеттілігі конституциялық өзгерістер жүргізуді көлденең тартты. Ендеше біз конституциямызға енгізілген өзгерістер нәтижесінде халықаралық стандарттар мен мемлекеттік құрылыстың өз тәжірибелеріміз негізінде мемлекеттік билік жүйесін одан әрі демократияландыруымызды қамтамасыз етті. Елімізде демократияның өрісі кеңейіп, президенттік, парламенттік басқару жүйесі өмірге келді. Жергілікті өз-өзін басқару органдары мәслихаттардың рөлі артты, халықтың жергілікті жерлердегі маңызды мәселелерді дербес шешуін қамтамасыз етуге мүмкіндік туады. Ендеше бүгінгі мен осы аталған мәліметке сүйене отырып, барлық қазақстандықтарды, қымбатты жерлестер, ынтымағы жарасқан елімізді бағын асыратын мерейін тастатын үлкен істе баршаңызға сәттілік тілеймін. Барлық қазақстандықтарды бүгін конституция мерекесімен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, елімізге тыныштық және бейбіт өмірде өмір сүре берейік деп бізге Бесағаш тұрғынының тыңдарманы өзінің хатын жолдаған екен. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, әлде біздің уақытымыз бар. Өздеріңіздің бүгін осында керемет атаулы күнде құттықтау тілектеріңізді жолдауға. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін. Бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламыз.
жатса жайна бара, құлбырады өмір жаңара. Шырайланып ажары, тіршілік болса мазалы, осы ғой өмір ғажабы. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын, біздің өмір ертең. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын, біздің өмір ертең. Достарым, ашық боп тұрса аспаным, жадырайды менің жашаным. Бақытты деп баламыз, сүйінсе ата-анамыз, болашақ жолын табамыз. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын, біздің өмір ерте. Сене біл сеніміңе, уайым байғы келмесін көңіліңе, өкпелеме ешқашанда өміріңе, бұл өмір көркем. Жүректегі сене біл сеніміңе, уайым байғы келмесін көңіліңе, өкпелеме ешқашанда өміріңе, бұл өмір көркем. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, сене біл сеніміңе.
Сіткендеген, ұран еткен
Қазақстан Республикасы Конституциясы туралы қызықты мәліметтер. Екі күннен соң 30 тамыз күні егемен еліміздің Конституциясын қабылдағанына міне 22 жыл толы мерекесін тойлағалы отырмыз деп сондай бір ғаламтор желісінен біздер іздеген болатынбыз. Бұл жерде басы біздікі қызықты деректер айдар. Ендеше 1995 жылы Конституция жобасын талқылауға 3 миллионнан астам Қазақстан азаматы жұмылдырылды. Қазақстан Республикасы Конституциясы қабылдағаннан кейін небәрі шағы рет өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. 1998 жылы 98-2007 және 2011 жылдары өзгерістер енгізілді. Тәуелсіздіктің 10 жылдық, 15 жылдық, 20 жылдық мерейтойлары құрметіне арнайы почта маркалары жарық көрді. 2005 жылы 10 жылды құрметіне 72 теңгелік номиналда марка, 2010 жылы 15 жылдыққа, 2015 жылы 20 жыл толуына орай почталық марка шығарылды. Ата заң мәтінінің орысша нұсқасына 7168 сөз, Қарағанда қазақ тіліндегі нұсқасында 8904 сөз көп. Оның ішінде республика сөзі 260 рет, орысшасына 305 рет, ал Қазақстан сөзі 111 рет, парламент сөзі 82 рет кездеседі. Конституциядағы ең көп бап қарастырылған бөлім парламент 61 бап, ал ең аз бапта адам және азамат 39 бап. Ең алғашқы конституция Қазақ автономиялы республика кезінде 1926 жылы 18 ақпанда қабылданған. Конституция күніне құрметіне 2014 жылы Астана қаласында ең ұзын Италия пирогы пісірілді. Ол жоспардағыдай 15 метр болып шықпағанмен 5 метрге жетіп рекорд орнатты. Бұл пиццадан қаладағы конституцияны білетін тұрғындар дәм татты. Әлемдік желіде конституция баспалық нұсқасының 30-дан астам түрі бар. Оның ең қарапайым жұмсақ мұқабалы түрін 200-500 теңгеге сатып алуға болады. Оның өте қымбат тұратын түрлері де бар. Интернет арқылы өткізілген бәсауда да конституцияның ең қымбат нұсқасы 130 мың теңгеге сатылды. Онда президенттің қолтаңбасы бар болған. Құрметті радио тыңдармандар, бұл конституциясы Қазақстан Республикасының конституциясы туралы қызықты мәліметтер айдары болатын. Ал мен қазір сіздерге осы басқа елдердегі конституциясы күні қашан қабылданды, осындай бір тағы да ақпаратты, қызықты әрі ақпаратты бергім келеді. Ертең осы, яғни бүгін 30 тамызда осы Қазақстан Республикасының конституциясы күні. Бұл 1995 жылдан бері аталып өтіледі. Ал басқа елдер конституциясын қай күні қабылдады екен, ендеше хабардар болайық. Әзірбайжан Республикасының конституциясы 1995 жылы 12 қарашада қабылданды. Андорра князьдігі 1993 жылы 2 ақпанда заңды қабылдады. 14 наурыз күні референдумда мақұлданды. 28 сәуір күні күшіне еніп жарияланды. 14 наурыз күні Андорра конституциясы күні болып жарияланды. Армения 1995 жылы 5 шілдеде конституциясын қабылдады. Беларусь Республикасы осы кезге дейін 6 конституциясы болған. 1918 жылы уақытша, ал 1919-27-37-78-94 жылдары соңғы конституциясы 1994 жылы 14 наурызда қабылданған болатын. Дания алғаш конституциясын 1848 жылы қабылдады. 1953 жылы 5 маусымда референдумда мақұлданды. Корея Республикасында конституциясы күні 1948 жылы 17 шілдеде болған. Норвегия конституциясын 1814 жылы 17 мамырда қабылдады. Панама Республикасы 2004 жылы 1 наурызда соңғы заңын қабылдады. Ресей Федерациясы 1993 жылы 12 желтоқсанда конституциясын қабылдап, 25 желтоқсанда күшіне енгізді. Сейшел аралдары 1993 жылы 17 маусымда конституциясы күні деп белгіледі. АқШ конституциясы 1787 жылы 17 қыркүйекте қабылданды. Тәжікстан 1994 жылы 6 қарашада конституциясын бекітті. Украина 96 жылы 28 маусымда конституциясын бекітті. Уругвайда 6 рет конституция қабылданды. Ол 1830, 1917, 34, 42, 51 жылдары және соңғысы 1967 жылы 18 шілде шілде күні болды. Жапония Конституция күнін 1947 жылдан бері 3 мамыр күні атап өтеді. Түркия тарихында 4 рет Конституциясы қабылдаған, 1982 жылдан бері 7 қараша күнін Конституциясы мерекесте біледі. Қытай Халық Республикасы 5 рет Конституция жасады, соңғысы 2004 жылы 26 тамызда ұсынылып, 2005 жылы 10 маусымда расталды. Бұл әрине басқа елдердегі конституциясы күні қашан қабылдады, осы жөнінде біздер біле жүргеніміз артық болмас. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, тағы бір келіп түскен хатқа кезек берсем. Конституция күні құтты болсын. Тәуелсіз ел болғысы келмейтін ұлт жоқ шығар, себебі кез келген ұлт олыс өзіне егемен болып сезінгісі келеді. Ата заңымыз тұрақтылық пен теңдіктің кепілі. Осы айтулы мерекеде барша қазақстандықтарға зор денсаулық, мол бақыт тілеймін деп бізге бір бейтаныс тыңдарманымыз жазған екен. Рахмет сізге, сізге де өміріңізге мәнді, сәнді және бақытты сәттеріңіз көп болсын. Отбасыңыз аман, алға қойған деген мақсаттарыңызға жетуге біз шын жүректен тілектеспіз. Ендеше Әлішер Каримовтың орындауында «Бақыттың өз қолыңда» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Күн атартаным Ай жыл қалесіп Барады көшіп Өмірдің өзені
Өтсіз жаңбыр Мармал қасамдан
Бағытың әр қашан Өз қолыңда
Өтсіз жаңбыр Мармал қасамдан
Бағытың әр қашан Өз қолыңда Махаббат мәңгі Барады көшіп өмірдің өзені
Өтсіз жаңбыр мармал қасамдан
Бағытың әр қашан өз қолыңда
Өтсіз жаңбыр мармал қасамдан
Бағытың әр қашан өз қолыңда
Махаббат мәңгі болсын әрменді
Дүние жалғанында
Адасып
Бақытың өз қолыңда
Қазақстан Республикасының ата заңы қабылданған күн, яғни бүгін 30 тамыз. 23 жыл бұрын 1995 жылдың елдің жаңа конституциясы қабылданды. Ата заңымызға сәйкес Қазақстан Республикасында президенттік билік жарияланды. Татарстан Республикасының мемлекеттік мейрамы Республикан күні. 1993 жылы Татарстанның тәуелсіздігі туралы декларация қабылданды. Байкал күні тамыз айының соңғы жексенбісінде атап өтіледі. 1935-1997 жылы жазушы Еркебаев Саймжан Нұрсейітұлы дүниеге келді. Орал облысының Тайбақ ауданында туған, Алматы шет тілдері институтын бітірген. 1967-71 жылдары Қазақ радиосында редактор, корреспондент, редакция меңгерушісі. 1971-74 жылдары өзен геологиялық барлау экспедициясына редактор және бөлім меңгерушісі. 1974-77 жылдары Қазақфильм киностудиясында. 1977-80 жылдарда Қазақ кітап бірлестігінде редактор, 1980-93 жылдары Қазақ әдебиеті газетінде, 1993-97 жылдары Парасат журналында қызметтер атқарған. Тұңғыш әңгімесі Мұрат, Қазақстан пионері қазіргі Ұлан газетінде жарияланған. Алғашқы адым жарылған бір ауыл кештері повесінің жолдар мен шақырымда романының менің қожанасырым келеді де әзіл оспақ шығармасының жел өтінде шығармаларының автор. Еркебаев орыс жазушысы Салтыков Щедриннің «Бір мұжық екі генералды қалай асырады» ертегілерін, неміс жазушысы Шнайдер аттың «Йоган Штаус» және көрікті көгілдір Дунайдағы «Қала» повесін тағы басқа шығармаларды қазақ тіліне аударған. 1995 жылы. Кешіріңіздер, 1955 жылы Алматы облысы Райымбек ауданының әкімі Медеев Қыдыргелді Өміржанұлы дүниеге келді. Алматы облысы Қаскелен ауданы Шамалған ауылында туған, Қазақ ауыл шаруашылық институтын бітірген. Алматы облысы Қаскелен ауданы Плодоягодное ауылындағы Жандосов атындағы совхозында спорт жөнінде методист, бригадир, аға агроном, Қаскелен қаласы кәсіби техникалық училищесінің директоры, Шамалған ауылдық әкімшілігінің басшысы, Қаскелен ауданының ауыл шаруашылық басқармасының бастығы, Асқар ЛТД жауапкершілік шектеулі серіктестігінің директоры, Қарасай ауданының жер ресурстарын басқару комитетінің төрағасы, Алматы облысының жер ресурстарын басқару комитетінің төрағасы қызметтерін атқарған. Қазіргі қызметінде 2005 жылдан, ал 2005 жылдан Алматы облысы Қаратал ауданының әкімі, қазіргі қызметінде 2011 жылғы тамыздан бері Қазақстан Республикасына 10 жыл тың игерудің 50 жылдығы мерейтойлық медальдарымен Қазақстан Республикасының конституциясына 10 жыл мерейтойлық белгісімен марапатталған болатын. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі тарихқа үңілу айдарымыздың кезекті саны осындай болатын. Ал енді біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен бағдарламамызды тамамдап, сіздермен қош айтысамыз. Ал сіздердің жүректеріңізде, көкелеріңізде жүректе жүрген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар 8707-724-30 немесе Отбасылық Назар ФМ радиосының сайтына хат жолдасаңыздар, біз сенің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.